Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας αφηγηθώ τρεις τρομακτικές ιστοριούλες από το Reddit. Αν ακούσετε τη φωνή μου να πεθαίνει σιγά σιγά, μην το δώσετε πολύ σημασία. Τις τελευταίες μέρες για την ακρίβεια, όσα ζεστά τσαγάκια και να πιω, όσο μέλι και να φάω, συνέχεια νιώθω τον λαιμό μου στεγνό, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο σύμπτωμα ή κάτι που να υποδηλώνει ότι κρύωσα. Αλλά ναι, οπότε αν ακούσετε τη φωνή μου να αρχίζει και να αλλάζει προς το χειρότερο, μην αναρωτηθείτε γιατί. Και ναι, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιστορία έχει τον τίτλο «Δεν κοιμάμαι πια». Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, την Κυριακή το βράδυ, είδα ένα όνειρο στο οποίο ήξερα ότι κοιμόμουν. Στεκόμουν έξω από το σπίτι μου σε καταρακτώδη βροχή τη νύχτα και σκέφτηκα ότι έπρεπε να μπω μέσα για να ξυπνήσω. Πλησίασα την εξώπορτα και σήκωσα το χέρι μου έτοιμος να τη χτυπήσω. Τη στιγμή που χτύπησα την πόρτα, ο ήχος ήταν τόσο δυνατός και τόσο τρομακτικός και αληθινός που με ξύπνησε από τον ύπνο μου. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πήδηξα αμέσως και άκουσα ένα ακόμη χτύπημα στην πόρτα. Ήμουν ζεστός, καταϊδρωμένος και η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να διακρίνω τη διαφορά μεταξύ ενός χτυπήματος στην πόρτα και του καρδιακού μου παλμού. Αφού συνήλθα και συνειδητοποίησα ότι η πιθανότητα να χτυπήσει η πόρτα ακριβώς τη στιγμή του ονείρου είναι απίστευτα χαμηλή, ξανακοιμήθηκα. Τη Δευτέρα, το επόμενο βράδυ, είδα το ίδιο όνειρο. Ακριβώς έξω από το μπροστινό μέρος του σπιτιού, στη καταρακτώδη βροχή και πάλι, κοιτάζοντας έντονα το σπίτι μου. Περπάτησα αργά προς την μπροστινή πόρτα, αυτή τη φορά όμως ήταν ανοιχτή. Μπήκα μέσα και πήγα κατευθείαν στη κουζίνα. Άνοιξα το συρτάρι των μαχαιροπύρνων και έβγαλα το μεγαλύτερο μαχαίρι. Κοίταξα την αντανάκλασή μου μέσα από τη λεπίδα του μαχαιριού. Εάν κοιτάζα απευθείας την αντανάκλαση των ματιών σου για αρκετή ώρα, τελικά θα νομίζω ότι κάποιος άλλος σε κοιτάζει. Ξέρεις ότι είναι η αντανάκλασή σου, αλλά για ένα δευτερόλεπτο ξεχνάς. Νιώθεις λες και είναι κάποιος άλλος πίσω από τα μάτια της αντανάκλασή σου. Δεν χρειάστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο κοιτάζοντας την αντανάκλασή μου μέσα από τη λεπίδα για να συνειδητοποιήσω ότι κάποιος άλλος με κοιτούσε πίσω. Τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι ήταν κάποιος άλλος αυτός που φορούσε το χαμόγελό μου στην αντανάκλαση, έκλεισα γρήγορα το συρτάρι των μαχαιροπύρωνων. Μπαμ! Και πάλι σηκώθηκα από το κρεβάτι. Ο ήχος του μεταλλικού χτυπήματος στο συρτάρι καθώς έκλεινα απότομα ήταν τόσο καθαρός και κρυστάλλινος που δεν θα μπορούσε να είναι όνειρο. Πραγματικά τρόμαξα αυτή τη φορά. Κατέβηκα κάτω στη κουζίνα. Ήμουν μισοκοιμισμένος και έπρεπε να ελέγξω. Άνοιξα το συρτάρι το μαχαίρι. Ανακουφίστηκα όταν βρήκα το μαχαίρι ακόμα στο συρτάρι. Το έκλεισα και επέστρεψα στο κρεβάτι. Χρειάστηκε λίγο περισσότερος χρόνος αυτή τη φορά, αλλά αποκοιμήθηκα. Τρίτη βράδυ. Το όνειρό μου ξεκίνησε με αυτό το χαμόγελο στην αντανάκλαση. Από το βλέμμα στα μάτια του μπορούσα να πω ότι ο άντρας στην αντανάκλαση ήξερε ότι κοιτούσε πίσω σε κάποιον μπερδεμένο και φοβισμένο. Βρέθηκα να κοιτάζω την αντανάκλαση του μαχαιριού ήδη στο χέρι μου ενώ στεκόμουν έξω από το σπίτι μου στη βροχή. Η μπροστινή πόρτα ήταν πάλι ανοιχτή. Μπήκα στο σπίτι κατευθείαν στις σκάλες και στη κρεβατοκάμαρά μου. Κοίταξα το κρεβάτι και είδα κάποιον να κοιμάται σε αυτό. Ήμουν εγώ. Ήξερα τι επρόκειτο να κάνω, αλλά ήξερα επίσης ότι δεν μπορούσα να σταματήσω τον εαυτό μου. Ανταυτού, συνέχισα να σκέφτομαι ξανά και ξανά, ξύπνα. Ήμουν τρομοκρατημένος αλλά και ταυτόχρονα ενθουσιασμένος που θα σκότωνα. Ξύπνα. Σηκώθηκα μέσα από το κρεβάτι. Ήμουν βουτυγμένος στον υδρότα, ζεστός αλλά ανακουφισμένος που δεν βρήκα κανένα να στέκεται μπροστά μου με ένα μαχαίρι. Χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσω ότι κρατούσα κάτι στο χέρι μου σφιχτά. Ήξερα τι ήταν πριν καν κοιτάξω και δω την αντανάκλασή μου σε αυτό. Ήταν το μαχαίρι και αυτή τη φορά η αντανάκλαση σε αυτό φαινόταν τρομοκρατημένη. Κι έτσι δεν κοιμάμαι πια. Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστοριούλα με τίτλο «Το πεζοδρόμιο, παρένθεση, τοπικός αστικός θρύλος». Η ιστορία ακούγεται αρκετά τα τελευταία 50 χρόνια. Ήταν ένα στίχος αντιστήριξης που ήταν απαραίτητος για την πρόληψη των χιονοστιβάδων και για την παροχή πίσω πρόσβαση σε ένα νοσοκομείο που είχε χτιστεί στην περιοχή. Η κατασκευή του τείχους μαστιζόταν από περίεργα ατυχήματα. Τμήματα που είχαν ολοκληρωθεί πρόσφατα βρέθηκαν κατεδαφισμένα, φορτηγά σαμποταρίστηκαν και η περιοχή που σκάφτηκε για την κατασκευή γέμισε μυστηριωδώς και φαινόταν λες και δεν είχε σκαφτεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά τα εμπόδια ολοκληρώθηκε και είχε το παρατσούκλι το πεζοδρόμιο. Λίγο αργότερα το προσωπικό του νοσοκομείου χρησιμοποιούσε συστηματικά το πεζοδρόμιο για να κάνει περιπάτους στη φύση. Ο διάδρομος αυτός συνεχίστηκε για χιλιόμετρα, μπαίνοντας μέσα από όμορφους λόφους και ακόμα και πάνω από μια μεγάλη χαράδρα. Τα πράγματα πήγαν ομαλά στην αρχή, αλλά άρχισαν να έρχονται αναφορές για υπολείμματα ζώων που αφέθηκαν στο πεζοδρόμιο. Τα λείψανα δεν ήταν απλώς κανονικά νεκρά ζώα, αλλά ένας συνδυασμός εντόστιων ζώων και οστών οργανωμένων σε μοτίβα. Λίγο αργότερα μια νοσοκόμα έπεσε από τον τοίχο στη σχισμή. Όταν οι αρχές βρήκαν το σώμα της, είδαν ότι είχε μια παρόμοια εμφάνιση με τα εντόστια ζώων. Μετά από αρκετά ακόμη ατυχήματα, το πεζοδρόμιο κρίθηκε πολύ επικίνδυνο και ήταν εκτός όριων για το προσωπικό του νοσοκομείου. Δυστυχώς, τα ατυχήματα δεν τελείωσαν. Ένας επιστάτης εξαφανίστηκε ενώ ήταν σε υπηρεσία. Δεν βρέθηκε ποτέ ξανά. Όταν ένας γιατρός εξαφανίστηκε μέσα από το νοσοκομείο, οργανώθηκε αναζήτηση και εκατοντάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους λόφους. Η ομάδα αναζήτησης βρήκε παλιές καλύβες, ωστόσο δεν βρήκαν ποτέ ίχνη κοντά σε αυτές τις περιοχές, κάτι που υπέθεσαν ότι σήμαινε ότι είχαν καταληφθεί πριν από πολύ καιρό, τόσο που ο καιρός είχε απλώς αφαιρέσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο γιατρός τελικά βρέθηκε, ή ότι είχε απομείνει από αυτόν, στο κάτω μέρος της σχισμής όπου βρέθηκε το πρώτο θύμα. Το σώμα του είχε αποσυναρμολογηθεί σχολαστικά και είχε αναδιαταχθεί στο ίδιο μοτίβο με τα προηγούμενα υπολείμματα ζώων. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε τοποθετηθεί εκεί, καθώς το έδαφος ήταν ανενόχλητο. Μετά τη δημοσίευση του περιστατικού στην εφημερίδα, ένας ανθρωπολόγος επικοινώνησε με την αστυνομία για να επιθεωρήσει τις εικόνες του σώματος. Αφού εξέτασε προσεκτικά τα στοιχεία, ανέφερε ιστορίες από πάνω από 150 χρόνια πριν για την εξαφάνιση χρυσοθύρων. Βρήκε μια παλιά εικόνα εφημερίδας του σώματος ενός άνδρα που είχε διαμελιστεί και τοποθετηθεί σε μια ειδικά οργανωμένη διάταξη. Σημείωσε ότι η διαμόρφωση ήταν ένα αρχαίο σύμβολο Ιθαγενών Αμερικάνων που έδειχνε μια υπερφυσική προειδοποίηση. Το νοσοκομείο έκλεισε και καταλήφθηκε λίγο αργότερα και τα αρχεία για το πεζοδρόμιο αυτό καταστράφηκαν. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στο πεζοδρόμιο ή στο νοσοκομείο αποκλείστηκαν και με την πάροδο του χρόνου επιδεινώθηκαν και έγιναν κατάφυτοι, δηλαδή εξαφανίστηκαν. Πάμε τώρα και στη τελευταία ιστορία με τίτλο «Στην αρχή νόμιζα ότι οι επισκέπτες μου ήταν τρελοί». Εργάζομαι για αυτό το ξενοδοχείο εδώ και μερικά χρόνια. Αυτή η ιστορία συνέβη όταν ήμουν εδώ μόνο 2 μήνες. Φανταστείτε οποιοδήποτε ξενοδοχείο σε οποιαδήποτε έξοδο από οποιονδήποτε μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Εκεί δουλεύω. Ξεκίνησα το Σεπτέμβριο και μέχρι τον Νοέμβριο νόμιζα ότι ήξερα τα πάντα για αυτό το μέρος. Κάθε δωμάτιο, κάθε ντουλάπα, όλοι οι εβδομαδιαίοι επισκέπτες, τίποτα συνήθιστο δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου. Μίλησα με έναν τακτικό πελάτη, κάποιον που μένει μαζί μας 3 νύχτες τη βδομάδα, κάθε εβδομάδα, και όλα πήγαν καλά με το check-in. Μόλις ο επισκέπτης έφτασε στο δωμάτιό του, με πήρε τηλέφωνο. «Γεια σας, είμαι ο κύριος Μπράουν, δωμάτιο 1204. Μόλις κάναμε το check-in». «Ναι, Φαίνεται να υπάρχει αίμα στο πάτωμα στο μπάνιο. Φυσικά αυτό είναι περίεργο επειδή οι καθαρίστριες είναι πολύ καλές και διεξοδικές. Του ζήτησα συγγνώμη και του είπα ότι θα ήμουν έτοιμος να τον βοηθήσω να μεταφέρει τις αποσκευές του σε ένα νέο δωμάτιο. Αφού εγκαταστάθηκε, πήγα να επιθεωρήσω το αίμα στο πάτωμα του μπάνιου. Ήταν πεντακάθαρο. Απόλυτα καθαρό. Έλεγξα το δωμάτιο από πάνω προς τα κάτω. Τίποτα. Απλώς ανασήκωσα τους ώμους μου και επέστρεψα στη δουλειά. Το επόμενο βράδυ, στις 17 Νοεμβρίου, είχα μια γυναίκα που ήρθε πολύ αργά, δείχνοντας πολύ κουρασμένη. Την έβαλα στο δωμάτιο 1204. Πήρε τα κλειδιά της και πήγε στο δωμάτιο. Αμέσως έλαβα τηλεφώνημα από αυτήν. «Γεια σας, είμαι η κυρία Σμιθ. Αυτό το δωμάτιο είναι παγωμένο. Αν δεν λειτουργεί καθόλου, γιατί να δώσετε σε κάποιον ένα δωμάτιο που τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν?» Τη ζήτησα συγγνώμη και πήγα εκεί για να δω αν μπορούσα να φτιάξω τα καλοριφέρ. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο, τα καλοριφέρ άναψαν και φαίνονταν χαρούμενοι, οπότε έφυγα. Μόλις έφτασα στο γραφείο μου, με πήρε τηλέφωνο, πιο αναστατωμένη και ακόμα πιο ενοχλημένη. «Υπάρχει αίμα στο μπάνιο. Είναι παντού, στο πάτωμα, στην μπανιέρα, και είναι αυτό κάποιο άρρωστο αστείο?» Και πάλι ζήτησα συγγνώμη και πήγα αυτήν και τις τσάντες της σε ένα άλλο δωμάτιο. Όταν επέστρεψα για να ελέγξω το μπάνιο, ήταν πεντακάθαρο. Έτσι τώρα είμαι λίγο πιο φρικαρισμένος. Δύο νύχτες σερή. Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν απλώς κουρασμένη, ότι φανταζόταν πράγματα, και άφησα ένα σημείωμα για τις καθαρίστριες να καθαρίσουν το μπάνιο καλύτερα το επόμενο πρωί. Το επόμενο βράδυ, στις 18 Νοεμβρίου, ήμασταν full εκτός από ένα δωμάτιο. Είχα προσπαθήσει σκόπιμα να μην βάλω κανέναν σε αυτό λόγω των δύο προηγούμενων νυχτών. Γύρω στα μεσάνυχτα, καθώς κλείνω τη βάρδιά μου, ένας άνδρας μπαίνει. Εξηγεί ότι τα άλλα δύο ξενοδοχεία δίπλα μας ήταν ήδη γεμάτα και απλά με οικέτευε για το αν μπορούσε να έχει ένα δωμάτιο. Ένιωσα άσχημα γι' αυτόν και έτσι είπα στον εαυτό μου ότι ήμουν παράλογος που δεν έδωσα το τελευταίο μας δωμάτιο και τον έκανα check-in. Λίγα λεπτά αργότερα περπατά πίσω στο λόμπι, δείχνοντας τόσο χλωμός που θα μπορούσα να ορκιστώ ότι το δέρμα του είχε πράσινο χρώμα και τα μάτια του ήταν ορθάνυχτα. Απλώς άφησε το κλειδί του δωματίου του στο γραφείο και βγήκε. Δεν με κοιτάζει, δεν γυρίζει το κεφάλι του και απλώς βγαίνει. Έτρεξα έξω στο πάρκινγκ προσπαθώντας να μάθω τι είχε συμβεί. Το μόνο που μου μουρμούρισε καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό του ήταν: «Το δωμάτιο ήταν τόσο κρύο, πιο κρύο από ό,τι είναι έξω. Το μπάνιο είναι καλυμμένο με αίμα. Το πάτωμα, η μπανιέρα, ο καθρέφτης είναι παντού. Δεν έχω δει ποτέ κάποιον να βγαίνει από ένα πάρκινγκ τόσο γρήγορα όσο αυτός». Αμέσως ανέβηκα στο δωμάτιο, σκέφτηκα ότι αυτή τη φορά σίγουρα κάτι θα ήταν εκεί, αλλά τίποτα. Ήταν πεντακάθαρο, η θερμοκρασία ήταν σωστή και το μπάνιο μύριζε χλωρίνη. Τώρα είμαι πραγματικά φοβισμένος, γι' αυτό κάλεσα το διευθυντή για να προσπαθήσω να καταλάβω τι στο καλό συνέβη εδώ. Εδώ είναι η ιστορία που μου είπε. Λίγο μετά την κατασκευή του ξενοδοχείου τη δεκαετία του 80, ένας άνδρας έκανε check-in για τρεις διανυκτερεύσεις 16, 17 και 18 Νοεμβρίου. Μετά το check-in, κανείς δεν άκουσε από αυτόν το υπόλοιπο της διαμονής. Την ημέρα που επρόκειτο να κάνει το check-out, μια καθαρίστρια προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό του. Αμέσως χτυπήθηκε με μια έκρηξη παγωμένου αέρα. Καθώς άνοιξε την πόρτα, είδε μια καρέκλα να της κλείνει το δρόμο. Στη καρέκλα υπήρχε ένα σημείωμα που έγραφε κάτι σαν: «Παρακαλώ γυρίστε, κατεβείτε κάτω και καλέστε την αστυνομία. Δεν θέλετε να δείτε τι υπάρχει σε αυτό το δωμάτιο». Έτσι η καμαριέρα, προφανώς φρικαρισμένη, παίρνει το διευθυντή και καλεί την αστυνομία. Αυτό που βρήκα στο δωμάτιο ήταν τρομακτικό. Ο άνδρας είχε προσπαθήσει να πάρει υπερβολική δόση και επειδή δεν κατάφερε να δώσει ένα τέλος, έκανε με το με πολύ πόνο. Αποφασισμένος ωστόσο να το τελειώσει εκείνο το βράδυ, είχε γράψει το σημείωμα για την καθαρίστρια, το είχε βάλει δίπλα στη πόρτα και μετά πήγε στο μπάνιο και κόπηκε ζωντανός. Είχε κάνει κακή δουλειά και σε αυτό και μέχρι να πεθάνει είχε ψεκάσει αίμα στο καθρέφτη, την μπανιέρα, το πάτωμα, τους τοίχους, παντού. Και το σώμα του και το δωμάτιο είχαν μείνει έτσι για 3 μέρες. Το άλλο περίεργο πράγμα που σημειώθηκε ήταν ότι το κλιματιστικό ήταν τέρμα αναμένο, στα μέσα Νοέμβρη. Αργότερα συνειδητοποίησαν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένας τοπικός επιχειρηματίας, το οποίο η οικογένεια είχε πεθάνει πρόσφατα. Την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς έφευγε για τη δουλειά πολύ νωρίς το πρωί, παρατήρησε ότι το σπίτι ήταν λίγο ψυχρό και είχε ανεβάσει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε όταν η γυναίκα του και ο μικρός του γιος ξυπνούσαν, θα το έβρισκαν πιο ζεστό. Δυστυχώς υπήρχε κάτι έφλεκτο πολύ κοντά στο καλοριφέρ και έτσι το σπίτι έπιασε φωτιά. Η γυναίκα και ο γιος του κάηκαν μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με το μάνατζέρ μου, κάθε χρόνο στις 16, 17 και 18 Νοεμβρίου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Οι επισκέπτες βλέπουν πράγματα στο δωμάτιο. Και οι ιστοριούλες φτάνουν στο τέλος τους. Ελπίζω να σας άρεσε, φαντασματάκια. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι ιστοριούλες. Και έχω να κάνω μία μικρή και σύντομη ανακοίνωση. Δεν ξέρω πόσα φαντασματάκια μπορεί να είστε από Φλόρινα ή από Κοζάνη, αλλά έχω να πω ότι θα γίνουν βιβλιοπαρουσιάσεις και εκεί, οπότε όσοι είστε από εκεί και θέλετε και μπορείτε, εννοείται, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Και ναι, παραπάνω λεπτομέρειες μάλλον θα είναι στο επόμενο ή στα επόμενα επεισόδια. Χάρηκα πάρα πολύ που με ακούσατε, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε αν είναι την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!